Γεια σας φίλες και φίλοι του διαδικτυακού ραδιοφώνου, είμαι ο Μιχάλης Παπανικολάου και βρίσκεστε στη φιλόξενη συχνότητα της εκπομπής περί ανέμων και υδάτων. Και είμαστε μέσα στο κατακαλό καιρό, βρισκόμαστε στα μέσα του Αυγούστου, σε μια περίοδο που οι περισσότεροι κάτοικοι της Αθήνας έχουν φύγει από το κέντρο, αποκεντρώνοντας έτσι την πρωτεύουσα, την οποία οι ελάχιστοι κάτοικοι που παραμένουν πίσω, που φέτος βέβαια είναι περισσότεροι από ό,τι συνήθως, την απολαμβάνουν πολύ περισσότερο. Βρισκόμαστε λοιπόν σε ένα mood καλοκαιριού, ξεκούρασης, παραλίες, διακοπών και ταξιδιών. Θέλω να κρατήσετε τη λέξη ταξίδι, γιατί είναι αυτή που αποτελεί το βασικό μας άξονα για το σημερινό μας επεισόδιο. Καθώς θα ασχοληθούμε με έναν άνθρωπο που συνέδεσε τη ζωή του με το ταξίδι και που το αποτύπωσε μέσα στην ποίηση. Και με τη σειρά τους, σπουδαίοι συνθέτες και καλλιτέχνες αποτύπωσαν αυτή την ποίηση μέσα σε νότες, δημιουργώντας ένα εξαιρετικό ηχοτόπιο μοναδικό στα ελληνικά δρόμενα. Πάμε λοιπόν να δώσουμε το σήμα της εκπομπής μας και να επανέλθουμε, προκειμένου να σας αποκαλύψω τον σημαντικότατο σημερινό ποιητή με τον οποίο θα ασχοληθούμε. Περί ανέμων και υδάτων. Μία εκπομπή ψυχαγωγίας και μάθησης που επιμελείται και παρουσιάζει ο Μιχάλης Παπανικολάου. Καλή σας ακρόαση. Η σημερινή μας εκπομπή θα χωριστεί νοητά σε δύο μέρη. Δηλαδή δεν θα ακούσετε δύο εκπομπές που η μία θα αποτελεί συνέχεια της άλλης, αλλά θα ακούσετε ένα επεισόδιο το οποίο νοητά θα το χωρίσουμε με βάση το περιεχόμενο και θα σας εξηγήσω αμέσως τι εννοώ. Σήμερα θα ασχοληθούμε με έναν άνθρωπο που, όπως σας είπα, συνέδεσε τη ζωή του με τα ταξίδια, τις θάλασσες και την ζωή των ναυτικών, αλλά δεν έγραψε στην πραγματικότητα για αυτούς, αλλά για πολύ πιο σημαντικά μεγέθη, για τον ποιητή, όπως ονομάζεται, των θαλασσών, τον περίφημο Νίκο Καβαδία. Ο Καβαδίας, ασυρματίστη στο επάγγελμα, συνέδεσε τη ζωή του με τη θάλασσα και έλεγε πολλές φορές ότι το μεγαλύτερο και πιο δύσκολο ταξίδι που είχε κάνει ποτέ ήταν από το Σύνταγμα μέχρι την Ομόνοια. Ένας άνθρωπος λοιπόν καθαρά θαλασσινός, την ζωή του οποίου θα έχουμε την ευκαιρία να μελετήσουμε μέσα στη σημερινή μας εκπομπή και παράλληλα να ακούσουμε κάποια από τα πολύ σπουδαία ποίηματα τα οποία έγραψε κατά τη διάρκεια των ταξιδιών του και τα οποία τον καταξίωσαν βέβαια μετά από πολλά χρόνια στον ποιητικό κόσμο. Καθώς για την εποχή του, ο Καβαδίας θεωρούνταν από ελάσσονας ποιητής έως και στιχοπλόκος ημερολογίων. Θα χωρίσουμε την εκπομπή μας, όπως είναι λογικό, με βάση τους καλλιτέχνες που μελοποίησαν τα ποίηματα του Καβαδία. Στο πρώτο μέρος θα ακούσουμε μελοποιήσεις καλλιτεχνών που ενασχολήθηκαν με ποίηματα του Καβαδία και δημιούργησαν μερικά αριστουργήματα της ελληνικής μουσικής. Στο δεύτερο μέρος θα το αφιερώσουμε σε έναν και μόνο άνθρωπο, τον άνθρωπο με τον οποίο συνδέθηκε το όνομα του Καβαδία από τη δεκαετία του 70 και έπειτα. Το όνομα Θάνος Μικρούτσικος φυσικά, ο οποίος ασχολήθηκε κατά κύριο λόγο με την ποίηση του Καβαδία, δημιουργώντας ένα σύνολο 18 τραγουδιών σε δική του ποίηση. Πρώτος σταθμός της σημερινής μας εκπομπής είναι το ποίημα «Φάτα Μοργκάνα». Ένα ποίημα που κυκλοφόρησε στην ποιητική συλλογή του Νίκου Καβαδία «Τραβέρσο» το 1975, ένα χρόνο μετά τον θάνατό του. Το συγκεκριμένο ποίημα αναφέρεται σε ένα οπτικό φαινόμενο, ένα είδος αντικατοπτρισμού, την Φάτα Μοργκάνα. Είναι ένα ποίημα ερωτικό και αισθησιακό, μια σύνθεση τρίπτυχη, ένα σύμπαν, εισαγωγή, ο κυκλώνας, η αντινομία. Στην αλλιώτικη εκδοχή θεωρούμε ότι είναι η συνάντηση, η αναστάτωση και η εγκατάλειψη. Και γράφηκε μάλιστα τους τελευταίους μήνες της ζωής του Καβαδία πάνω στο καράβι Ακουάριος και όπως σας είπα αφιερώνεται στην Θεανό Σουνά. Τελειώνει με το σπαρακτικό εξομολογητικό τετράστιχο «Όταν θα σμίξεις με το φως που σε βουλεί και θα χαθείς μέσα σε διάφανη αμφιλίκη, πάνω σε πράσινο πετούμενο χαλί θα μείνει ο ναύτης να μετρά τα άσπρο χαλίκι». Η Μαρίζα Κόχ σε μια οριακή ερμηνεία ερμηνεύει Νίκο Καβαδία.
Θα μεταλάβω με νερό θαλασσινό στο άλλο πονούσαν πειρατές πριν πολεμήσουν. Που θέρχεσαι απ' τη Βαβυλώνα, που πας το μάτι το κυκλώνα, πια να αγαπάς κάποια τσιγκάνα, πως τη λένε Φάτα Μοργάνα. Πάνι δερμάτινα λυμένο με κερί, ως μια αποκέδρο πολυφάνη από βερνίκι, όπως μυρίζει ο Χάρης σε παλιό σκαρί. Χτισμένο τότε στον Εφράτη στη Φινίκη, που θέρχεσαι απ' τη Βαβυλώνα, που πας στο μάτι του κυκλώνα, αγαπάς κάποια τσιγκάνα, πως τη λένε Φάτα Μοργάνα. Σκουριά πυρόχρωμη στις μήνες του Σινά, οι κάβες της Γερακινής και το Στρατώνι, το επίχρησμα η Άγια Σκουριά που μας γεννά, μας τρέφει τρέφεται από μας και μας σκοτώνει. Που θέρχεσαι απ' τη Βαβυλώνα, που πας το μάτι του κυκλώνα, πια να αγαπάς κάποια τσιγκάνα, πως τη λένε Φάτα Μοργάνα.
Το William George Alum είναι ένα από τα 22 ποίηματα που περιείχε η πρώτη συλλογή που κυκλοφόρησε ο Νίκος Καβαδίας το 1933, το περίφημο Μαραμπού. Αυτό το ποίημα το συναντάμε στην ελληνική δισκογραφία με τρεις διαφορετικές μελοποιήσεις. Αν και πιο γνωστή είναι εκείνη του Θάνου Μικρούτσικου στις Γραμμές των Οριζόντων το 1991 με τη φωνή του Βασίλη Παπακοσταντίνου, είχαν προηγηθεί άλλες δύο. Το 1986 από τους Ξέμπαρκους, στο δίσκο τους SS Ionion 1934, θα πούμε για αυτούς και στη συνέχεια κάποια πράγματα, και δύο χρόνια πριν, το 1984, η πρώτη μελοποίηση έγινε από το Λάκη Παπαδόπουλο στον δίσκο Περίπου. Το τραγούδισε η Αρλέτα, όπως και όλα τα τραγούδια εκείνου του δίσκου. Για την ιστορία, στο Περίπου υπήρχε κι άλλο ένα τραγούδι σε ποίηση του Καβαδία, το Black and White. Προς το παρόν όμως θα ακούσουμε το τραγούδι William George Alum με τη φωνή της αγαπημένης μας Αρλέτας.
Εγνώρισα κάποια φορά σε ένα καράβι ξένο έναν πολύ παραξένο. Εκλέζω θερμαστή, όπου δεν μίλαγε ποτέ κι ούτε ποτέ είχε φίλους, και μόνο πάντα εκαπνίζε μια πίπα σκαλιστή. Όλοι έλεγαν μια θλιβερή πως είχεν ιστορία, κι όσοι είχανε στο Στόκολο με δάφτον εργαστή, έλεγαν ότι κάποτε απ' το λαιμό στα νύχια είχε σε κάποιο μακρινό τόπο στιγματιστεί. Είχε στα μπράτσα του σταυρούς σπαθιά ζωγραφισμένα, μια μπαλαρίνα στην κοιλιά που εχόρευε γυμνή, κι απά στο μέρος της καρδιάς στιγματισμένη νύχε, με στίγματα ανεξάλειπτα μια άγρια καλονή. Έλεγαν ότι τη γυναίκα αυτή είχε αγαπήσει, μάγρια αγάπη ακράτητη βαθιά κι αληθινή, κι αυτή πως τον απάτησε με κάποιον ναύτη αράπη, γιατί ήταν μια ανέστητη γυναίκα και κοινή. Τότε προσπάθησε αυτός να διώξει από το νου του την ξωτική που αγάπησε τόσο βαθιά ομορφιά, και από κοντά του εξάλειψε ό,τι δικό της είχε. Έμεινε όμως στις καρδιάς στη θέση η ζωγραφιά. Πολλές φορές στα σκοτεινά τον είδανε τα βράδια, με βότανα το στήθος του να τρίβει οι θερμαστές. Του κακού γνωρίζεν αυτός, καθώς το ξέρουμε όλοι, ότι του ανάμ τα στίγματα δεν βγαίνουνε ποτέ. Κάποια βραδιά ως περνούσαμε από το Bay of Biscay, με ένα μικρό τον βρήκανε στα στήθια του σπαθί. Ο πλοίαρχος είπε θέλησε το στίγμα του να σβήσει, και διάταξε στη θάλασσα την κρύα να ρηχτεί.
Πριν συνεχίσουμε τη μουσική μας περιπλάνηση, να πούμε και κάποια πράγματα για τον μεγάλο ποιητή Νίκο Καβαδία. Ο Νίκος Καβαδίας γεννήθηκε στις 11 Ιανουαρίου του 1910 στο Νικόλσο-Σκουρίσκι, μια επαρχιακή πόλη της περιοχής του Βλαδιβοστόκ στη Ρωσία, από γονείς κεφαλονίτες, τον Χαρίλαο Καβαδία και τη Δωροθέα Αγγελάτου. Στην ίδια πόλη γεννήθηκαν και τα αδέρφια του Τζένια και Μίτιας, Ευγενία και Δημήτρης δηλαδή. Ο πατέρας του Καβαδία διατηρούσε γραφείο γενικού εμπορίου, διακινώντας μεγάλες ποσότητες εμπορευμάτων με κύριο πελάτη τον Τσαρικό στρατό. Το 1914, με το ξέσπασμα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, η οικογένεια έρχεται στην Ελλάδα και εγκαθίσταται στο Αργοστόλι, ενώ ο πατέρας επιστρέφει στις επιχειρήσεις του στη Ρωσία, όπου καταστρέφεται οικονομικά και επιστρέφει στο 1921, τσακισμένος και ανίκανος να προσαρμοστεί στην ελληνική πραγματικότητα. Μετά το Αργοστόλι, η οικογένεια του Καβαδία εγκαθίσταται στον Πειραιά. Ο ίδιος πηγαίνει στο δημοτικό και είναι συνμαθητής με τον Γιάννη Τσαρούχη και τον Παπαγιώργη Πυρουνάκη. Διαβάζει Ιούλιο Βέρν και διάφορα βιβλία περιπέτειας. Στο γυμνάσιο γνωρίζεται με τον συγγραφέα και ιατρό του πολεμικού ναυτικού Παύλο Νιρβάνα. 18 ετών αρχίζει να δημοσιεύει ποίηματα στο περιοδικό της Μεγάλης Ελληνικής Εγκυκλοπαίδειας με το ψευδώνυμο Πέτρος Βαλχάλας και εκδίδει ο ίδιος το σατερικό φυλάδιο Σχολικός Σάτυρος, γράφοντας ποίηματα για τους συμμαθητές του. Το πρώτο του ποίημα δημοσιεύεται στην εφημερίδα Σημαία με τίτλο «Ο Φάνατος της Πεδούλας». Τελειώνοντας το γυμνάσιο, δίνει εξετάσεις στην ιατρική σχολή. Όμως την ίδια περίοδο πεθαίνει ο πατέρας του και αναγκάζεται να εργαστεί σε ναυτικό γραφείο. Συνεχίζει όμως να εργάζεται με διάφορα φιλολογικά περιοδικά, όπως ο Διανοούμενος. Το Νοέμβριο του 1928, ο Καβαδίας βγάζει ναυτικό φυλάδιο και μπαρκάρει ως ναυτόπες τον επόμενο χρόνο στο φορτηγό Άγιος Νικόλαος, μαζί με τον μικρότερο αδερφό του, τον Αργύρη. Το 1931, στο περιοδικό Ναυτική Ελλάς δημοσιεύεται το έργο του Νίκου Καβαδία «Τραγούδια», ενώ την επόμενη χρονιά ο ποιητής ξεκινά να δημοσιεύει τις ταξιδιωτικές του εντυπώσεις στην εφημερίδα Πειραϊκών Βήμα, μαζί με το μυθιστόρημά του «Σε συνέχειες, η απίστευτη περιπέτεια του λοστρόπου Νακχαναχαμόκο». Όμως η εφημερίδα διακόπτει την έκδοσή της και το πόνημά του μένει ημιτελές. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πάμε να θυμηθούμε μια άλλη ξεχασμένη μελοποίηση του Νίκου Καβαδία. Αυτή που έκανε το συγκρότημα Ξέμπαρκι. Και θα σας πω αμέσως περισσότερα πράγματα. Ο δίσκος SS Ionion 1934 κυκλοφόρησε τότε το 1986 και ήταν μία δουλειά, αποτέλεσμα της παραγωγής ενός συγκροτήματος από τον Ναύπλιο. Συγκεκριμένα τον Οκτώβριο του 1986, ο Ηλίας Αριώτης και ο Νότης Χασάπης, δύο ερασιτέχνες μουσικοί από τον Ναύπλιο, βγάζουν το δίσκο SS Ionion 1934 με τη συμμετοχή μάλιστα της Δήμητρας Γαλάνη. Όπως λέγεται, πήραν δύο κιθάρες και απάγγειλαν μελωδικά τα ποίηματα του Καβαδία. Έτσι, σαν να ακούς δύο φωνές μέσα από την κουκέτα ενός φορτηγού στα ανοιχτά κάποιος μεγάλης θάλασσας, δημιουργήθηκε αυτός ο δίσκος, σημειώνει χαρακτηριστικά η Δήμητρα Γαλάνη. Ο δίσκος περιέχει τα εξής ποίηματα. Ένας νόκιμος στη γέφυρα εν ώρα κινδύνου, αντινομία, οι γάτες των φορτηγών, πούση, οι προσοχές των ναυτικών, γράμμα ενός αρρώστου, Θεσσαλονίκη 2, καραντί, William George Alum, Aboard de la Spasia και Γιάρα Γιάρα. Το συγκρότημα διαλύθηκε λίγο μετά την κυκλοφορία του δίσκου και δεν αναβίωσε ποτέ. Από εκείνη λοιπόν τη μελοποίηση, εμείς τώρα θα πάμε να ακούσουμε το τραγούδι Θεσσαλονίκη 2.
Τράνταζε σαν από σεισμό σε θεμελά ο χορτιά της κι ακόντισε μηνύματα με κόκκινη βαφή. Γραφή από τρεις και μου γυνές μοτάρι και καρφί, μα έριχνε τούμπα σε διπλό κρεβάτι τα χαρτιά της. Τη μάκινα για τον καπνό και το τσιγάρο χαρτί την έχασες, την ξέχασες, τη χάρισες αλλού. Ήτανε τότε που έσπασε το μεσιανό κατάρτι, τα ψέματα του βουτυχτή, του ναυτή του λωλού. Γιατί δεν έχω υποσχεθεί και τι δεν έχω τάξει, μα τα 40 κύματα μου φταίνε και ξεχνώ τις άγραστα μακριά σαριά του σαντούν το μετάξι και τα θυμάμαι μόλις δω αναθρόσκον τα καπνώ. Το δαχτυλίδι που φερνά μου το κλέψε η ωράγια, τον παπαγάλο μάτισε και πάψε να μιλεί. Άσε κατέβαινε στο μια στο πειραστά μουράγια κι ας κοιτάζε την άγκυρα μόναχα που καλεί. Τίποτα στα χεράκια μου, μάνα μου δε φτουράει, έρωτας μαλαματικά, ξόπλια και φύλακτα. Σύγχαινο με το ναυτικό που εμαζέψε λεφτά, εμουτσώσε τη θάλασσα και την εκατουράει. Θεσσαλονίκης μοναχά της πρέπει το καράβι να μην τολμήσεις να τη δεις ποτέ απ' τη στεριά. Κι αν κάποια στην Καλαμαριά που καμισό μουραβεί, μπορεί να'ρθω απ' τα Πέλαγα με τη φυρονεριά.
Το 1933 η οικογένεια του Καβαδία μετακομίζει από τον Πειραιά στην Αθήνα. Το σπίτι του γίνεται τόπο συγκέντρωσης λογοτεχνών, ζωγράφων και ποιητών. Ο Καβαδίας στην εποχή εκείνη περιγράφεται ως ένας λιγομίλητος απλός άνθρωπος, ατιμέλητος, χαριτωμένος εγκάρδιος, με ανεξάντλητο χιούμορ, αγαπητός στους πάντες. Τον Ιούνιο του 1933 κυκλοφορεί η πρώτη του ποιητική συλλογή με τίτλο «Μαραμπού» από τις εκδόσεις «Κύκλος» σε 245 αντίτυπα, που του χαρίζει το προσωνύμιο που θα το συνοδεύει έως το τέλος της ζωής του. Γίνεται δεκτή η ποιητική του συλλογή με πολύ ευνοϊκές κριτικές, πιο χαρακτηριστική εκ των οποίων είναι εκείνη του Φώτου Πολίτη στην εφημερίδα «Πρωία». Το 1938 δημοσιεύει τα ποίηματά του, ενώ ο ίδιος στρατεύεται και υπηρετεί στην Ξάνθη με την ειδικότητα του ημιονυγού. Το 1939 παίρνει το δίπλωμα του ραδιοτηλεγραφητή κατωτέρας τάξεως. Στον πόλεμο του 1940 φεύγει για την Αλβανία, όπου υπηρετεί αρχικά ως ημιονυγός τραυματιοφορέας και αργότερα, λόγω της ειδικότητάς του που είχε ως ασυρματιστής, χρησιμοποιείται στο σταθμό υποκλοπής της Τρίτης Μεραρχίας. Στο περιοδικό Λόγχη δημοσιεύεται το πεζογράφημά του «Στο άλογό μου». Μετά τη συνθηκολόγηση του ελληνικού στρατού, επιστρέφει πεζός στην Αθήνα. Στη διάρκεια της κατοχής, ο Καβαδίας περνάει στις γραμμές της Εθνικής Αντίστασης και γίνεται μέλος του ΕΑΜ. Την ίδια ακριβώς περίοδο, γίνεται και μέλος του Κομμουνιστικού Κομμάτους Ελλάδος. Εντάσσεται επιπλέον στην Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών, παρά το γεγονός ότι είχε τυπώσει μόνο ένα βιβλίο τότε, το Μαραμπού, ενώ το όρο ήταν τα τρία βιβλία. Είναι όμως ενεργός λογοτεχνικά, γράφοντας ποιήματα, ορισμένα εξ αυτών αντιστασιακά, με το πιο χαρακτηριστικό του ποίημα «Στον τάφο του Επονίτη» και «Αθήνα 1943. Τα οποία έγραψε με το ψευδώνυμο Αλφα Ταπεινός στο περιοδικό Πρωτοπόρη. Το 1944 μεταφράζει μαζί με τον Βασίλη Νικολόπουλο το έργο του Ευγένιου Ονίλ «Το ταξίδι του γυρισμού». Στις αρχές του 1945 γίνεται επικεφαλής του ΕΑΜ Λογοτεχνών Ποιητών, θέση την οποία παραχωρεί στις 6 του Οκτώβρη του ίδιου έτους στον Νικηφόρο Βρετάκο, εξαιτίας της αναχώρησής του από την Ελλάδα με το πλοίο Κορινθία. Η ασφάλεια του έδωσε άδεια, καθώς θεωρείται ανενεργός κομμουνιστής. Το περιοδικό Ελεύθερα Γράμματα δημοσιεύει τα ποίηματά του «Αντίσταση» και «Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα», ενώ κυκλοφορεί και η μετάφραση του έργου του Αμερικανού ποιητή Φόρντ Μάντοξ με τίτλο «Τα παλιά σπίτια της Φλάνδρας». Τον Ιανουάριο του 1947 οι εκδόσεις «Καραβία» κυκλοφορούν τη δεύτερη ποιητική του συλλογή του Νίκου Καβαδία με τίτλο «Πούση», ενώ επανεκδίδεται και το Μαραμπού. Από το Μαραμπού τώρα θα θυμηθούμε άλλο ένα ποίημα του Νίκου Καβαδία, που είναι το «Γράμμα σε έναν ποιητή», το οποίο ο ποιητής μας το έχει αφιερώσει στον Κέσαρα Εμμανουήλ. Το τραγούδι αυτό το μελοποίησε το 1989 στο δίσκο «Ακροβάτης» ο Δημήτρης Ζερβουδάκης. Το «Γράμμα σε έναν ποιητή» θεωρείται ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια του Ζερβουδάκη, καθώς ο ίδιος δίνει μια εξαιρετική ερμηνεία, την οποία θα πάμε να ακούσουμε ευθύς αμέσως.
Ξέρω εγώ κάτι που μπορούσε και σαρνά να σε σώσει, κάτι που πάντα βρίσκεται σε αιώνια εναλλαγή, κάτι που σκίζει τις θολές γραμμές στον οριζόντο και ταξιδεύει αδιάκοπα την ατέλειωτη γη. Κάτι που θα κάνε γοργά να φύγει το κοράκι, που του γραφείου σου πάντοτε σκεπάζει τα χαρτιά. Να φύγει κράζοντας βραχνά, χτυπώντας τα φτερά του, προς κάποια κατοίκητη κοιλάδα του νοτιά. Μακριά, πολύ μακριά να ταξιδεύουμε, κι ο ήλιος πάντα μόνος να μας βρίσκει. Εσύ τσιγάρο κάμελ να καπνίζεις, ναι, κι εγώ σε μια γωνιά να πίνω βίσκι. Οι πολιτείες ξένες να μας δέχονταν, οι πολιτείες οι πιο απομακρυσμένες, κι εγώ σ' αυτές απλά να σε συστενά, σαν σε παλιές φλυγές μου αγαπημένες. Κάτι που θα κάνε τα υγρά παράδοξα σου μάτια, που αβρές μαθητριούλες τ' αγαπούν και σιωπηροί ποιητές. Χαρούμενα και προσδοκία γεμάτα να γελάσουνε με κάποιον τρόπο που, όπως λένε, δεν γέλασαν ποτέ. Γνωρίζω κάτι που μπορούσε βέβαια να σε σώσει. Εγώ που δεν σε γνώρισα ποτέ, για σκέψου εγώ. Ένα καράβι να σε πάρει και σαν να μας πάρει. Ένα καράβι που πολύ μακριά θα το οδηγώ. Μακριά, πολύ μακριά να ταξιδεύουμε, κι ο ήλιος πάντα μόνος να μας βρίσκει. Εσύ τσιγάρο κάμελ να καπνίζεις, ναι, κι εγώ σε μια γωνιά να πίνω μισκή. Οι πολιτείες ξένες να μας δέχονταν, οι πολιτείες οι πιο απομακρυσμένες, κι εγώ σ' αυτές απλά να σε συστενά, σαν σε παλιές γλυκές μου αγαπημένες. Μακριά να ταξιδεύουμε, κι ο ήλιος πάντα μόνος να μας βρίσκει. Εσύ τσιγάρο κάμελ να καπνίζεις, ναι, κι εγώ σε μια γωνιά να πίνω βίσκι. Και μια βραδιά στην Μπούρμα ή στην Πατάβια, στα μάτια μια συνδύση που θα χορέψει. Γυμνή στα 17, στείλε τα ανάμεσα, θα δείτε την Κρέτα να επιστρέψει.
Από το 1954 έως και το 1974, ο Καβαδίας ταξιδεύει διαρκώς με πολύ μικρά διαλύματα. Μέσα στη χρονική αυτή περίοδο, τα πιο σημαντικά γεγονότα στη ζωή του ποιητή αφορούν τον θάνατο του μικρού του αδερφού Αργύρη το 1957, η κυκλοφορία της Βάρδιας στα Γαλλικά το 1959, το μυθιστόρημα του Καβαδία δηλαδή, η επανέκδοση του Μαραμπού και του Πούση το 1961 από τις εκδόσεις Γαλαξίας, ο θάνατος της μητέρας του Καβαδία το 1965 και η γέννηση του Φιλίππου το 1966, που ήταν ο γιος της ανεψιάς του Έλγκας. Κατά τη διάρκεια των ταξιδιών του, και συγκεκριμένα το 1954, συνέβη το εξής περιστατικό. Ενώ ο ποιητής εργαζόταν σε ποστάλι, καράβι μικρών αποστάσεων επιβατικό, ταξίδευε με το καράβι του ο Γιώργος Σεφέρης. Τόσο κατά την τυπική υποδοχή των ταξιδιωτών, όσο και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, ο Σεφέρης δεν μπήκε καν στη διαδικασία να χαιρετήσει τον Καβαδία. Το γεγονός πίκραν ιδιαίτερα τον Καβαδία, που θεωρούσε ότι η λογοτεχνική γενιά του 30, στην οποία και ο ίδιος ανήκε, τον υποτιμούσε. Λέγεται όμως ότι υπάρχει ένα παρασκήνιο σε αυτή τη συνάντηση, καθώς όπως φημολογείται, υπήρξε άλλη μια συνάντηση των δύο ποιητών και κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης, ο Σεφέρης ζήτησε από τον Καβαδία να τον ξεναγήσει στην πόλη που βρίσκονταν τότε το καράβι. Ο Καβαδίας μέσα στην περιήγησή του περιέλαβε και τα ελληνικά πορνεία. Όταν το ανέφερε όμως αυτό στο Σεφέρη, ο ίδιος τον κατέβασε από την άμαξα και συνέχισε το δρόμο του. Λέγεται λοιπόν ότι εξαιτίας αυτής της συνάντησης, ο Σεφέρης δεν αποδέχτηκε ποτέ τον Καβαδία ως ισότιμό του και μέλος της λογοτεχνικής γενιάς του 30. Το 1975 ο Καβαδίας αφήνει την τελευταία του πνοή στην Αθήνα, στην κλινική Άγια Απόστολη, ύστερα από εγκεφαλικό επεισόδιο. Κηδεύτηκε στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, παρουσία πολλών ανθρώπων των γραμμάτων και της τέχνης, ενώ η μεγάλη αναγνώριση του έργου του ήρθε μετά θάνατον, αφού έναν χρόνο αργότερα κυκλοφόρησε και η τρίτη του ποιητική συλλογή, το Τραβέρσο. Ποιήματά του μελοποίησαν πολύ καλλιτέχνες όπως αναφέραμε και πριν σας πω την τελευταία μελοποίηση θα ήθελα να σας αναφέρω την εργογραφία του Καβαδία. Το Μαραμπού, λοιπόν, όπως είπαμε, κυκλοφόρησε το 1933, το δεύτερο ποιητικό του πόνημα, το Πούσι, το 1947, ενώ το Τραβέρσο, όπως είπαμε, το 1975. Ταυτόχρονα, ο Γκί Μισελ Σονιέρ κυκλοφόρησε το 2005 από τις εκδόσεις Άγρα το Ημερολόγιο ενός Τιμονιέρη, αθησάβριστα πεζογραφήματα και ποιήματα. Το ποίημα Αντίσταση, αφιερωμένο από τον ποιητή στη Μέλπο Αξιώτη, πρωτοδημοσιεύτηκε στο περιοδικό Ελεύθερα Γράμματα και συμπεριλήφθηκε στην αρθολογία Τραγούδια της Αντίστασης, που επιμελήθηκε η Φούλα Χατζηδάκη και κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 1951 από τον εκδοτικό Νέα Ελλάδα. Στην πεζογραφία ο Καβαδίας έχει τρία πονήματα. Τη Βάρδια, το μυθιστόρημά του που κυκλοφόρησε το 1954, το Λί, μικρό πεζογράφημα που κυκλοφόρησε το 1987, ενώ το ίδιο έτος κυκλοφόρησε και το διπλό του Πολέμου και στο Αλογό μου. Το μικρό πεζό Λί γυρίστηκε σε κινηματογραφική ταινία το 1995 με τίτλο Between the Devil and the Deep Blue Sea. Το διήγημα του Νίκου Καβαδία του Πολέμου που εξιστορεί τη φιλοξενία ενός Έλληνα στρατιώτη από έναν Αρβανίτη κατά τη διάρκεια ενός Ελληνοϊταλικού πολέμου γυρίστηκε σε ταινία και σε σκηνοθεσία του Χρήστου Παλιγιανόπουλου. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να κλείσουμε τον κύκλο των μελοποιήσεων από διάφορους καλλιτέχνες σε ποίηματα του Νίκου Καβαδία με το ποίημα «Mal du Depart», το οποίο είναι ένα ποίημα του Καβαδία από την ποιητική συλλογή Μαραμπού. Μελοποιήθηκε από τον Γιάννη Σπανό το 1975, τραγουδήθηκε από τον Κώστα Καράλη και έκτοτε από πολλούς άλλους ερμηνευτές. Περιέρχεται σε μετάφραση σε επιλεγμένη συλλογή ποιημάτων του Καβαδία στα αγγλικά και παρουσιάζεται επίσης σε κείμενο για τον Καβαδία το 1996. Ο γαλλικός τίτλος του ποιήματος, «Mal du Depart», μεταφράζεται ως «Πόνος της φυγής». Το ποίημα είναι αφιερωμένο στην αδελφή του ποιητή, τη Ζένια, και αρχίζει με την πολύ γνωστή στροφή «Θα μείνω πάντα ιδανικός και ανάξιος εραστής». Αναφέρεται σε κάποιον λογιστή που ενώ στα νιάτα του ήθελε να ταξιδέψει, να μπαρκάρει στα καράβια και μιλά πάντα για ταξίδια και μέρη μακρινά, λυπάται ότι θα πεθάνει χωρίς ποτέ να έχει ταξιδέψει. Η ποίηση του Καβαδία χαρακτηρίστηκε ποίηση των αναχωρήσεων που πολλές φορές δεν πραγματοποιούνται και θεωρούνται στίγενος αταξίδευτου που γίναν για το πασίγνωστο light motif πολλών ηλικιών. Το ποίημα έχει γίνει αντικείμενο πανεπιστημιακής μελέτης στη Γαλλία και το 2004 αναφέρεται ότι διδασκόταν στην πρώτη λυκείου στα τεχνικά λύκεια και στη δευτέρα λυκείου στα γενικά λύκεια στη σύγχρονη φιλολογία. Ο Γιάννης Σπανός λοιπόν έκανε τη μελοποίηση, αλλά εμείς θα το ακούσουμε από τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα σε μια live ηχογράφηση τώρα. Το τραγούδι «Ιδανικός και ανάξιος εραστής», που από πολλούς θεωρείται και αυτοβιογραφικό, καθώς στην τελευταία στροφή του ποίηματος αναφέρεται πως «Κι εγώ που τόσο πόθησα μια μέρα να ταφώ, σε κάποια θάλασσα μακριά στις μακρινές Ινδίες, θα έχω ένα θάνατο κοινό και θλιβερό πολύ και μια κηδεία σαν των πολλών ανθρώπων της κηδείας». Και με αυτόν τον τρόπο κλείνει και το πρώτο μέρος της εκπομπής μας. Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, ιδανικός και ανάξιος εραστής.
μείνω πάντα ιδανικός και ανάξιος εραστής των μακρισμένων ταξιδιών και των γαλάζιων πόντων, και θα πεθάνω μια βραδιά σαν όλες τις βραδιές, χωρίς να σκίσω τη θολή γραμμή των οριζόντων. Για το μαντρά στη Σιγκαπούρ, τα Αλγέρι και το Σφάξ αναχωρούσαν πάντοτε περήφανα τα πλοία, κι εγώ σκυφτώ σε ένα γραφείο με χάρτες ναυτικούς. Θα κάνω θρήσεις σε χοντρά λογιστικά βιβλία. Θα πάψω πια για μυστικά ταξίδια να μιλώ. Οι φίλοι θα νομίζουνε πως τα έχω πια ξεχάσει, κι η μάνα μου χαρούμενη θα λέει σ' όποιον ρωτά, ήταν μια λόξα νεανική, μα τώρα έχει περάσει. Μα ο εαυτός μου μια βραδιά εμπρός μου θα υψωθεί, και λόγος ένας δικαστής τη γνώση θα μου ζητήσει, κι αυτό το ανάξιο χέρι μου που τρέμει θα οπλιστεί, θα σημαδέψει κι αφοβάτο φταίχτη θα χτυπήσει. Κι εγώ που τόσο επόθησα μια μέρα να τα φω σε κάποια θάλασσα μακριά, στις μακρινές Ινδίες, θα έχω ένα θάνατο κοινό και θλιβερό πολύ, και μια κηδεία σαν των πολλών ανθρώπων τις κηδείες, και μια κηδεία σαν των πολλών ανθρώπων τις κηδείες.
Και τώρα θα περάσουμε σιγά σιγά στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής και θα δώσουμε τη σκυτάλη στο μεγάλο Έλληνα μουσικό συνθέτη Θάνο Μικρούτσικο, ο οποίος έγινε ένας άνθρωπος που ανέδειξε την ποίηση του Νίκου Καβαδία μέσα από την διαρκή ενασχόλησή του με τη μελοποίηση των έργων του. Είναι το έτος 1979 και στην ΕΡΤ γυρίζεται το σύριαλ Πορεία 090 σε σκηνοθεσία του Τάσου Ψαρά και το θέμα είναι αμυγός ναυτικό. Καλείται τότε ο Θάνος Μικρούτσικος, νεαρός συνθέτης, να γράψει μουσική που θα επενδύσει τη σειρά, και εκείνος με τη σειρά του επιλέγει να μελοποιήσει ανάμεσα σε άλλα κομμάτια και ποίηση του Νίκου Καβαδία, ενός ποιητή που, όπως είπαμε, για την εποχή εκείνη θεωρείται ελάσσον, δηλαδή ένας ποιητής άνευ σημασίας. Ο Θάνος Μικρούτσικος όμως επέμεινε και καθώς η παραγωγή της σειράς δεν είχε κάποιο πρόβλημα, μελοποίησε τα πρώτα 11 τραγούδια σε μουσική του Θάνου Μικρούτσικου και, όπως ο ίδιος παραδέχεται, του βγήκαν αβίαστα. Κατά αυτόν τον τρόπο φτάνουμε στο τέλος του 1979 να κυκλοφορήσει ένας πολύ σημαντικός δίσκος, ο περίφημος Σταυρός του Νότου, που περιλαμβάνει τις 11 πρώτες συνθέσεις του Μικρούτσικου σε ποίηση Καβαδία. Ερμηνεύει ο πρωτοεμφανιζόμενος τότε μετά τη μουσική πράξη των Μπρέχτ, Γιάννης Κούτρας, η Εμιλία Σαρή με τη συμμετοχή της σε ένα μόνο τραγούδι του δίσκου, αλλά και ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, που θα επανέλθει στην μετέπειτα μελοποίηση του Καβαδία στις γραμμές των οριζόντων. Θα τα πούμε όμως στη συνέχεια όλα αυτά, καθώς τώρα θα ακούσουμε τον περίφημο Σταυρό του Νότου από τη φωνή της Εμιλία Σαρή από τον πρώτο δίσκο του Σταυρού του Νότου το 1979. Thank you.
κύμα του γαρδί. Είμαστε σκυφτοί κι δυο στο χάρτη. Γύρισες και μου πες πως το Μάρτι. Σ' άλλους παραλλήλους θα έχεις βγει. Κούλικο στο στήθος σου τατού. Όσο κι αν το κες δεν λέει να σβήσει. Είπαν πως την είχες αγαπήσει. Σε μια κρίση μαύρου πυρετού. Βάρδια πλαισικά βοφαλακρό. Κι ο σταυρός του νότου με τα στραλιά. Κόμπολο η κρατάς από κοράλια. Κι άκοπο μασάς κάθε πικρό. Τ' άλφα του κενταύρου μια νυχτιά. Παλινόριο πειρατά του. Μου πες με φωνή έτοιμο θανάτου. Να φοβάσαι τ' άστρα του νοτιά. Στην αράδα με το καπετάνιο τη μηγάδα. Μάθημα πορείας νυχτερινό. Σ' ένα μαγαζί του Νοζιβί. Πήρε στο μαχαίρι δυο σελήνια. Μεσημέρι απαστηλίνια. Ξάστραψε σαφάρου αναλαμπή. Κάτω στις αχτές της Αφρικής. Πάνε χρόνια τώρα που κοιμάσαι. Τα φαναριά πια δεν τα θυμάσαι.
Ακούσαμε τον περίφημο Σταυρό του Νότου από τη συλλογή Πούσι που κυκλοφόρησε το 1947. Ήταν η δεύτερη κατά σειρά συλλογή του Νίκου Καβαδία. Ενώ τώρα πάλι από την τελευταία του ποιητική συλλογή, το Τραβέρσο, έρχεται το ποίημα Πικρία, το οποίο θα ερμηνεύσει από τον πρώτο δίσκο με τραγούδια του Καβαδία, το Σταυρό του Νότου, ο Γιάννης Κούτρας.
Αρνήθηκα κι από πικρό σου αχύλι τον δρόμο που δοκίμασα. θάλασσα πηδώντας το κατάρτι. Το μουσουλά τη βάρδια μου και την πορεία στο χάρτη για ένα της έβρε το μικρό θαλασσινό ποτήρι.
Τον πυρέτος τους τρόπικους του Ρίο τη Μαλαφράντζα.
Την πυρκαγιά μου ανάψαμε μια νύχτα στο Μανάο.
Τη μαχαιριά που μου δώσε ο Μαγιάρος στην Κωνσταντζα.
Και σε πονάει με την οντιά, όχι από αλλού πονάω. Ούτρα το λόγο τον καημό του να βγει την ορφάνια του καραφιού που κάθισε την πλώρη τη σπασμένη. Τις ξεβαμμένες τάπες μου που είχα για περηφάνια για σένα που σαλπάρισες όλε τα αρματωμένη.
Τι να σου τάξω αντίθασο παιδί να σε κρατήσω.
Παρηγοριά ο σάκος μου σαν περίπη κι ασία.
Σύρμα που εκόπηκε στα δυο και πως να το ματήσω.
Να καημένε η θάλασσα μίσαι την προωσία. Κατέβηκε ο πολύκυρος και γίνηκε λιμάνι, λιμάνι κατά σκότεινο σε νοπούρης μανάρια.
Θα πρέπει σε αυτό το σημείο βέβαια να υπενθυμίσουμε, το έχουμε αναφέρει και σε άλλο επεισόδιο, την αμφιβολία που είχε ο παραγωγός Μάτσας, ο μέγας αυτός δισκογραφικός παραγωγός, τη Μήνος EMI, για την επιτυχία του δίσκου του Σταυρού του Νότου, καθώς είχε εκφράσει στο συνθέτη την απεσιοδοξία του για την κυκλοφορία του και λέγοντας στο συνθέτη χαρακτηριστικά ότι «Σε αγαπώ πολύ, γι' αυτό και αυτό τον δίσκο τον κάνω δώρο. Δεν πρόκειται όμως να πουλήσει ούτε χίλια αντίτυπα». Τελικά, μάλλον, οι προβλέψεις του Μάτσα διαψεύστηκαν, καθώς ο δίσκος σήμερα μετρά περισσότερα από 2 εκατομμύρια αντίτυπα και η καβαδιομάνια απλώνεται και σε κάθε καινούρια γενιά. Και αυτό διότι ο Θάνος Μικρούτσικος δεν σταμάτησε ποτέ να ασχολείται με την ποιήση του καβαδία και συνεχώς δημιουργούσε νέες ενορχιστρώσεις, νέες μελοποιήσεις και έκανε διάφορες αλλαγές στους ρυθμούς αλλά και στους σκοπούς κάθε κομματιού. Θα ακούσουμε τώρα ένα κομμάτι που περιλήφθηκε στη δισκογραφία το 1991, όμως για πρώτη φορά περιλαμβάνεται στο ρεπερτόριο της Χαρούλας Αλεξίου το 1986, στον δίσκο της με τον Θάνο Μικρούτσικο «Η αγάπη είναι ζάλι». Σε στίχους λοιπόν του Νίκου Καβαδία θα ακούσουμε το πιο αυτοβιογραφικό κομμάτι του ποιητή. Ένα κομμάτι το οποίο έγραψε και το αφιέρωσε στην αδερφιά του Έλγα, που αγαπούσε υπερβολικά το παραμύθι των 7 νάνων και τη Σιωνιά της. Έτσι λοιπόν, και ενώ ο Καβαδίας βρίσκεται στο SS Ιόνιον, γράφει αφιερωμένο στην Έλγα τους 7 νάνους στο SS Ιρένια.
Εφτά σε παίρνει αριστερά, μη το ζορίζεις. Μάτσο χωράνε σε μια κούφια να παλάμει. Θυμίζεις κάμαρες κλειστές, στεριά μυρίζεις. πιο μικρός αχολογάει με ένα καλάμι. Γυαλίζει ο σιμ της μηχανής τα δυο ποδάρια. Ο ρεκ λαδώνει στην ανάγκη το τιμόνι. Με ένα φτερό ξορκίζει ο Γκόμπι τη μαλάρια. Κι ο στράβο κάνει στο χαρά μου πίτες ζυμώνει. Απ' το ποδόσταμο πηδάνε ως τη γαλέτα. Μπορώ ποτέ να σου χαλάσω το χατήρι. Κόρη ξανθή και γαρανή που όλο εμελέτα. Ποιος ρίγαγιος θα να την πηγεί σε ένα ποτήρι. Ραμάνε αλήθω ρε τρελέ που λύνεις μαγιά. Κατάφερε το σταυρό το πουνό του αστέρι. Σωρός να πέσει να σκορπίσει στα σπυράγια. Πες του κάτω από ένα δέντρο να με φέρει. Όταν του λείπει τώρα χέρι, μα όλο χνεύει. Του το ταπίθανο συνάφι να βρακώσει. Εστίρ πια βιβλική σκορπάς περνώντας με τη. Γιατί τρεχλίζουμε διακόσι. Κι έτσι μαζί με τους εφτά κάτι φοράμε. Με τη βροχή, με το καιρό που μας ορίζει. Τα μάτια σου είναι μια θάλασσα, θυμάμαι. Ο πιο στερνός με έναν αυλό τη μοράδια. Μα είναι κάτι πιο βαθύ που με λερώνει. Για μου που πας, μάνα, θα πάω στα καράβια. Μα είναι κάτι πιο βαθύ που με λερώνει. Για μου που πας, μάνα, θα πάω στα.
12 χρόνια μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ «Σταυρός του Νότου», ο δίσκος του Θάνου Μικρούτσικου «Γραμμές των Οριζόντων» έρχεται να δώσει νέα πνοή στην ποίηση του Νίκου Καβαδία, καθώς δεν αποτελεί ούτε μια επανέκδοση εκείνων των τραγουδιών, ούτε μια συμπληρωματική έκδοσή τους, ούτε μια ενορχιστρωτική ανανέωσή τους. Στις «Γραμμές των Οριζόντων» αποτυπώνεται με τον καλύτερο ίσως δυνατό τρόπο ο βαθύτερος δεσμός που συνδέει τον Μικρούτσικο με την ποίηση Καβαδία. Μια εσωτερική σχέση που υπερβαίνει τη συνήθως μονόδρομη και παραδοσιακή σχέση συνθέτη και υλικού προς μελοποίηση. Ο Θάνος Μικρούτσικος αναφέρει πως ο δίσκος αυτός δεν είναι απλώς το αποτέλεσμα μιας σκοπιώδους εργασίας 2 μηνών στο στούντιο, αλλά είναι και το αποτέλεσμα μιας ευτυχισμένης γραμμής. Εγώ τουλάχιστον έτσι την ένιωσα. Μουσική από πολλούς χώρους, λαϊκή, κλασική, μουσική του αυτοσχεδιασμού, συνδέθηκαν μεταξύ τους με έναν ανεξήγητο, με έναν μαγικό τρόπο και μου μετέδωσαν παίζοντας μια αίσθηση δικής τους χαράς και ευχαρίστησης για τη δουλειά αυτή. Στο δίσκο αυτό πρέπει να πούμε ότι συμμετέχει ο Γιώργος Δαλάρας, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας, αλλά και ο ίδιος ο συνθέτης, ο οποίος ερμηνεύει 2 από τα κομμάτια του δίσκου. Θα θυμηθούμε τώρα κάποιες εμβληματικές στιγμές από αυτό τον δίσκο, ξεκινώντας από το ποίημα «Καραντί» που περιλαμβάνεται στη συλλογή του Καβαδία «Πούση», και θα το ακούσουμε εδώ με τη μοναδική φωνή του Γιώργου Νταλάρα.
μπάσες στεριές, ήλιος πυρός και φοινικές. Ένα πουλί που ακροβατεί στα παταράτσα, γνέφουνε δυο στιγματισμένα μαύρα μπράτσα, που αρρώστιες θα έχουνε τσαγίσει τροπικές. Παντιέρα κίτρινη, σινιάλο του νερού, φούντο τις δυο και πριν μαυρέξε το πινέλο, τα δυο φανάρια της νυχτός κι ο πιζανέλο, ξεθοριασμένος από το κύμα του καιρού. Το καραντί θα μας πατάρει σάπια βρεχάμενα τσιμέντο και σκουριά, από νωρίς λέξια στη μάσκα την πλωριά. Κοιμήθηκε ο Καρχαρίας που πιλωτάρει, όρτινα δίνει ο παπαγάλος στον ιστό, όπως και τότε απ' του Κολόμβου την κουκέτα. Χρόνια προσμένο να τη λήξει στην παρκέτα, χρόνια προσμένο τη στεριά να ζαλιστώ. Φώτιες ανάβουνε στην άμμο ηθαγενής, κι άχος μας φτάνει καθώς πέσουν τα οργανά τους, της θάλασσας κατανικώντας τους θανάτους, στην ανεμόσκαλα σε θέλω να φανείς. Φύκια πλεγμένα στα μαλλιά στο στόμα φύκια, έτσι ως κοιμήθηκες για πάντα στα βαθιά, κατάστιχτη πελεκημένη από σπαθιά, δίπλα χωρώντας τον Ίγκα στα σκουλαλίκια. Το καραντί θα μας πατάρει σάπια βρεχάμενα τσιμέντο και σκουριά, από νωρίς δεξιά στη μάσκα την πλωριά, κοιμήθηκε ο Καρχαρίας που πιλωτάρει.
Θα θυμηθούμε τώρα ένα τραγούδι που, όπως λένε και οι παλαιότεροι, κατά τη δεκαετία του 80 αποτελούσε ένα πολύ δυνατό άκουσμα, αλλά και τη δεκαετία του 90 με τη νέα ενορχίστρωση και τη μοναδική φωνή του Βασίλη Παπακοσταντίνου, το συγκεκριμένο τραγούδι έγινε συνώνυμο του Νίκου Καβαδία. Είναι το τραγούδι «Ένας νέγρος θερμαστής από το Τζιμπουτί», που ερμηνεύει μοναδικά ο Βασίλης τόσο στην πρώτη εκτέλεση του Σταυρού του Νότου, όσο και στις γραμμές των οριζόντων, όπου με τη νέα ενορχίστρωση το κομμάτι απογειώνεται. Το ποίημα περιέχεται στην πρώτη συλλογή του Νίκου Καβαδία το 1933, «Μαραμπού», και θα το ακούσουμε τώρα από την εκτέλεση του 1991.
Μαύρος θερμαστής από το Τζιμπουτί, όταν απ' τη βάρδια του τη βράδυ νησχολούσε, στην κάμαρα μου ερχότανε γελώντας να με βρει, κι ώρες πολλές για πράγματα περίεργα μου μίλουσε. Μου λέγε πως καπνίζουνε στα λιγέρι το χασίς, και στο άντεν πως χορεύοντας πίνουν την άσπρη σκόνη, και έπειτα πως φωνάζουνε και πως μονολογούν, όταν η σαν λιμόνιρα περίεργα τους κυκλώνει. Μια νύχτα που είχε πιει, πως πάνω σε άδεια κάλπαζε στην πλάτη της θαλάσσης, και πίσω δε του ετρέχανε γοργόνες με φτερά. σαν πάμε στο άντεν μου λέγε κι εσύ θα δοκιμάσεις. Εγώ γλυκά του χάριζα και λάμες ξουραφιών και του λέγα πως το χασίς τον άνθρωπο σκοτώνει. Και τότε αυτό συνήθιζε γελώντας τρανταχτά με το ένα χέρι του ψηλά πολύ να με σηκώνει. Το τεράστιο σώμα του είχε μια δώα καρδιά. Κάποια νυχτιά μέσα στο μπαρ, ρετζίνα στη Μαρσίλια. Για να φυλάξει εμέναν από έναν Ισπανό. Έφαγε αυτός μια διανή στην κεφαλή ποτήλια. Μια μέρα τον αφήσαμε στιγνό τον πυρετό. Πέρα στην Αποανατολή να φλέγεται να λιώνει. Δε τον μαύρον τον καλό συγχώρεσε Γουίλ και δώστε εκεί που βρίσκεται λίγη απ' την ασπρή σκόνη. Δε τον μαύρον τον καλό συγχώρεσε Γουίλ και δώστε εκεί που βρίσκεται λίγη απ' την ασπρή σκόνη.
Και τώρα οι πρίγκιπες της νεοελληνικής δισκογραφίας έρχονται να προσταθούν στην παρέα μας, αφού έκαναν την σπουδαιότερη και σημαντικότερη ερμηνεία του ακόλουθου ποίηματος του Καβαδία, του περίφημου Λίχνου του Αλαδίνου, ένα κομμάτι που περιέχεται στην συλλογή Πούση. Ο Λίχνος του Αλαδίνου, που έχει ερμηνευτεί εξαιρετικά επίσης και από τον Χρήστο Θηβαίο, αποτελεί ένα από τα πιο γοητευτικά και ταξιδιωτικά ποίηματα που μελοποίησε ο Μικρούτσικος σε ποίηση του Καβαδία. Πάμε αμέσως να το αφιερώσουμε σε όλους όσους ταξιδεύουν και εγώ με τη σειρά μου να το αφιερώσω σε δύο πολύ σημαντικούς ανθρώπους στη ζωή μου που δεν είναι άλλοι από τους δύο γονείς μου. Ξέρω και οι δύο για ποιον λόγο τους το αφιερώνω. Ας ακούσουμε λοιπόν το Λίχνο του Αλαδίνου από τους αδερφούς Κατσιμίχα.
Την ανεξηγήτη γραφή να λύσω πολεμό που σου χαράξαν πειρατές Κινέζοι στις λαγόνες γυμνοί με ξύλινους φαλούς τριγύρω από το λαιμό. Μας πρόχναν προς τη θάλασσα με τόξα οι παταγωνές. Κόκαλο ρίξε στο σκυλί το μαύρο παλιχτά και στείλε τη φιγούρα μας στο πειρατή ρεγάλο. Πες μου που βρέθηκε η στεριά στου πέλαου τα νυχτά και το δέντρι με το πουλί που κρόζει το μεγάλο. Για το άστρο της Ανατολής κινήσαμε μικρή, πουλί πουλάκι στεριανό, θάλασσα δε σου πρέπει. και σε που σε φυτέψαμε παιδί στο Κονακρί, με γράμμα συμβουλευτικό της μάνας σου στην τσέπη. Του ναύτη δώστου στη στεριά κρεβάτι και να πιει. Όλο τον κόσμο γύρισες, μα τίποτα δεν είδες. Μες στο μετάξι κρύβονταν της ίδιας η σκορπιή και φέρνα γέρα στις νοτιάς την πλώρη άμμο κι ακρίδες. Σημάδι μαύρο απόμεινε κι ας έσπασω χαλκάς. Στην αγορά τα λίτζεριού δεμένη να σε σύρω και πήδηξω μικρός θεός μια νύχτα τον Ινκάς. Στο Αιγαίο τα γάλανα νερά δυο μίλια όξω απ' τη Σκυρό. Μεσάνυχτα και ταξιδεύεις δίχως πλευρικά, σκιάζεσαι μήπως το γυαλό τα φώτα σε προδίνουν. Μα πρίμα πλώρα μόνη εσύ πατάς το χαστικά, κρατώντας τα χεράκια σου το λίχνο του Αλαδίνου. Ταξιδεύεις δίχως πλευρικά, σκιάζεσαι μήπως το γυαλό τα φώτα σε προδίνουν. Μα πρίμα πλώρα μόνη εσύ πατάς το χαστικά, κρατώντας τα χεράκια σου το λίχνο του Αλαδίνου.
Φτάνουμε στο έτος 2005 και στον τρίτο βασικό και σημαντικό σταθμό της μελοποίησης του Καβαδί από τον Μικρούτσικο, που είναι η συναυλία Σταυρός του Νότου, Γραμμές των Οριζόντων, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Ο Θάνος Μικρούτσικος ενοποιεί τα δύο σημαντικά έργα και παρουσιάζει τον ολοκληρωμένο κύκλο τραγουδιών σε ποίηση του Νίκου Καβαδία μπροστά στο κατάμεστο μέγαρο που τον αποθεώνει. Τραγουδούν ο Γιάννης Κότσιρας, ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, ο Χρήστος Θηβαίος και ο Γιάννης Κούτρας, ο οποίος επανέρχεται μετά από πολλά χρόνια για να ερμηνεύσει Νίκο Καβαδία. Μια ενορχήστρωση που πιθανότατα να αποτελεί την πιο συγκλονιστική στιγμή στην ιστορία της μελοποίησης του Μικρούτσικου πάνω στον Καβαδία. Και από αυτήν ακριβώς τη συναυλία θα ακούσουμε εμείς τώρα τρία σπουδαία τραγούδια, οδεύοντας έτσι και προς το κλείσιμο της σημερινής μας εκπομπής. Το πρώτο μας κομμάτι είναι το Cambays Water, το οποίο προέρχεται από την συλλογή Traverso και θα το ακούσουμε από την μοναδική μορφή του αείμνηστου Λαβρέντη Μαχαιρίτσα.
Φουταραμά, καραμοσάλι στο ποτάμι, είχε ο πιλότος μας το κούτελο βαμμένο. Κι αν λείψεις χίλια χρόνια θα σε περιμένω. Ωστόσο η κάβη σου σκληρή να'ν την παλάμη. Θόλα νερά και μίλια τέσσερα το ρέμα. Οι κουλιδές τρώνε σκυφτή ρίζει με κάρι. Ο καπετάνιος μας κοιτάζει το φεγγάρι. Πού είναι θολό και κατακού γίνω σαν αίμα. Κορή μου λοιπόν, σφύριξε τρεις και πάει για πέρα. 40 μέρες όλο μέτραγες τα μίλια. Μ' απόψε λέω φαρμακικό μπρα είχες τα χίλια. Την ώρα που πες με θυμώ θα βγω άλλη μέρα. Τη νύχτα σούπα στο καπούνι μια ιστορία. Την ίδια πόλη ναυτική λένε στηράδα. Τα μάτια σου τα κυβερνούσε σωροκάδα. Κι όλο μουρμούρισες βραχνά φάλτσο η πορεία. Σαλφαρούμε μας περιμένουν στο Βραζίλι. Το πρόσωπό σου θα το μου σκέψε να γιάζει. Ζεστόν αγέρα κατεβάζει το μπουγάζι. Μα ούτε φουστάνει στη στεριά κι ούτε ματί.
Ξεχωριστή και μοναδική θα παραμένει πάντα η σχέση του Νίκου Καβαδία με τις γυναίκες. Άλλωστε, όπως έχει γραφτεί, ο ίδιος μπήκε σε ένα λιμάνι μέσα σε ένα πορνείο προκειμένου να σώσει μια Ελληνίδα πόρνη και να την βγάλει από τον βούρκο, προσπαθώντας να την κάνει να επιστρέψει στην τίμια ζωή. Βοηθούσε γενικά πολύ τις γυναίκες και τις αγαπούσε με έναν τρόπο τόσο ξεχωριστό και μοναδικό που αποτελεί φαινόμενο. Ο ίδιος μόνο μία γυναίκα αγάπησε, την Γοργόνα που είχε αποτυπωμένη στο τατουάζ στο μπράτσο του. Την σχέση του όμως με τις γυναίκες την αποτύπωσε μοναδικά και σε ένα ποίημά του, το ποίημα «Γυναίκα», που προέρχεται από την ποιητική συλλογή «Τραβέρσο». Ο πρώτος στίχος ίσως έχει γίνει συνώνυμο της ποιησής του. «Χόρεψε πάνω στο φτερό του Καρχαρία», δηλαδή ξεπέρασε τις καταγεγραμμένες σου δυνατότητες. Κατάφερε το αδύνατο. Όπως έλεγε και ο Θάνος Μικρούτσικος, ο Καρχαρίας είναι ένα από τα πιο ανθεκτικά ζώα του πλανήτη μας. Και υπάρχει από την εποχή των δεινοσαύρων. Αν λοιπόν μπορέσεις να δαμάσεις τον Καρχαρία, σημαίνει ότι μπορείς να ξεπεράσεις τις δυνατότητες που ο ίδιος έχεις βάλει ως όριο στον εαυτό σου. Θα το ακούσουμε τώρα αυτό το τραγούδι από την συναυλία του Θάνο Μικρούτσικο στο Μέγαρο το 2005, σε μια σύμπραξη του Χρήστου Θηβαίου και του ίδιου του συνθέτη. Thank you.
στο φτερό του Καρχαρία. Παίξε στον άνεμο τη γλώσσα σου και πέρνα. Αλλού σε λέγανε Γιουδίθ, εδώ Μαρία. Το φίδι σκίζεται στο βράχο με τη Σμέρνα. Από παιδί βιαζόμουνα, μα τώρα πάω καλιά μου. Μια τζιμινιέρα με όρισε στον κόσμο και σφυρίζει. Το χέρι σου που χάιδεψε τα στα μαλλιά μου. Για μια στιγμή αν με λύγησε, σήμερα δεν με ορίζει.
Σαλτάριο γλάρος, το δελφίνι να στραβώσει. Τι με κοιτάς, θα σου θυμίσω εγώ που μη δε. Τη νύχτα που δεν μέλλιωναν τις πυραμίδες
βαμμένη να σε φέκει φως. Να μου γίνεις μοίρα,
θάνατος
και πέτρα.
Φτάνουμε προς το τέλος της σημερινής μας εκπομπής και ομολογώ ότι θα ήθελα να σας παρουσιάσω άλλα τόσο τραγούδια. Άλλωστε είναι πολλές οι μελοποιήσεις εκείνες που δεν καταφέραμε λόγω της ώρας να τις παρελάβουμε στο σημερινό μας επεισόδιο. Θα αναφέρω όμως ενδεικτικά σε αυτό το σημείο και πριν κλείσουμε το τελευταίο μας κομμάτι, κάποιες μελοποιήσεις που δεν εντάξαμε. Θα πρέπει να σας αναφέρω το τραγούδι «Παραλληλισμοί» του Αργύρη Μπακυρτζή ή τη συνεργασία της Μαρίζας Κόχ με τους Ευδαίμονες στο τραγούδι «Μαραμπού», όπως επίσης και το «Πούσι» της Μαρίζας Κόχ, αλλά και το περίφημο «Η Μαύρη Λίστα» της Ελεάνας Τσεσμελή. «Στεριανή Ζάλη» της Μαρίζας Κόχ, αλλά και «Ένα νούρισμα για μωρά και γέρους» του Μιχάλη Τρανοδάκη. Όλα αυτά τα τραγούδια αξίζει να τα ανακαλύψετε, όχι μόνο για την μουσική τους, αλλά και για την ποιότητα των στίχων τους. Γιατί ο Καβαδίας δεν ήταν ένας στιχοπλόκος ημερολογίου, αλλά ένας σημαντικότατος ποιητής, που αν και πολεμήθηκε πολύ στην εποχή του, σήμερα πάρα πολλοί πίνουν νερό στο όνομά του. Σε λίγο το καράβι μας θα πιάσει λιμάνι. Κι εγώ, σαν καλός καπετάνιος, θα περιμένω όλοι να φύγετε και να επιστρέψετε πίσω στην στεριά και στην πεζή πραγματικότητα της εποχής μας. Όμως πριν, νομίζω ότι σας έχω μια τελευταία έκπληξη. Μια έκπληξη λίγο πριν το τέλος. Και θα αφήσω τη θάλασσα να σας αφηγηθεί μια ιστορία για ένα μικρό ατσάλινο μαχαίρι. Ένα μαχαίρι που έγινε η αρχή και σύμβολο της εντός εισαγωγικών συνεργασίας του Θάνου Μικρού της Κομματονίκο Καβαδία. Ένα από τα πιο διάσημα τραγούδια όλης της δισκογραφικής ανασχόλησης του συνθέτη. Θα το ακούσουμε από τη συναυλή του 2005 με την υπέροχη φωνή του Γιάννη Κότσιρα, ενώ θα θυμηθούμε φυσικά την εμβληματική πρώτη εκτέλεση του Βασίλη Παπακοσταντίνου, αλλά και εκείνη του Θάνου Μικρούτσικου από τον δίσκο «Γραμμές των Οριζόντων». Το τραγούδι περιλαμβάνεται στη συλλογή «Μαραμπού». Και με αυτόν τον τρόπο θα σας αποχαιρετήσω, αγαπημένοι μου συνταξιδιώτες, φίλοι και φίλες ακροατές. Και θα σας ευχαριστήσω που μείνατε μαζί μου όλη αυτή την ώρα. Ελπίζω να απολαύσατε αυτό το ταξίδι. Να ταξιδέψετε κι εσείς μέσα από το λόγο του Καβαδία. Άλλωστε, με εκείνο θα συνεχίσουμε να πορευόμαστε. Να είστε όλοι και όλες καλά και να θυμάστε ότι κάθε μέρα αξίζει να έχει μια ευχάριστη νότα και για αυτήν πρέπει να παλεύουμε. Να είστε καλά. Γεια σας και τα λέμε σύντομα στο επόμενο επεισόδιο. Είμαι ο Μιχάλης Παπανικολάου και σας αποχαιρετώ με το μαχαίρι του Νίκου Καβαδία.
Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο ένα μικρό αφρικάνικο ατσάλινο μαχαίρι, όπως αυτά που συνηθούν και παίζουν οι αραπάδες, που από ένα γέρον έμπορο τα αγόρασα στα Αλγέρη. Θυμάμαι ως τώρα να ήταν το γερο Παλαιοπόλιο, όπου έμοιαζε με μια παλιά ελαιογραφία του Γκόγια, ορθοπλάι σε μακριά σπαθιά και σε στολές σκισμένες, να λέει με μια βραχνή φωνή τα παρακάτου λόγια. Μαχαίρι εδώ που θέλεις να αγοράσεις, με ιστορίες αλόκοτες ο θρύλος το έχει ζώσει, κι όλοι το ξέρουν πως αυτοί που κάποια φορά το είχαν, καθένας κάποιον άνθρωπο δικό του έχει σκοτώσει. Ο Δον Μπαζίλιο σκότωσε με αυτό τη Δόνα Τζούλια. όμορφη γυναίκα του γιατί τον απατούσε. Ο κόντε Αντώνιο μια βραδιά το δύστυχο αδερφό του με το μαχαίρι του το εδώ κρυφά δολοφονούσε. Ένα σαράπι στη μικρή ερωμένη του από ζήλια και κάποιος ναύτης Ιταλός σε ένα γρήγορο στρώμο. Χέρι σε χέρι ξέπεσε και στα δικά μου χέρια. Πολλά έχουν δει τα μάτια μου, μ' αυτό μου φέρνει τρόμο. Σκύψε και δες στο μια γύρα και ένα εικόσιμο έχει. Είναι αλαφρύ για πιάσε το, δεν πάει ούτε ένα κουάρτο. Μα εγώ θα σε συμβούλευα κάτι άλλο να αγοράσει. Πόσο έχει μόνο φράγκα 7, αφού το θέλει πάρτο. Ένα στιλέτο έχω μικρό στη ζώνη μου σφιγμένο. Που η ιδιοτροπία με έκανε και το έκανα δικό μου. Κι αφού κανένα δεν μισώ στον κόσμο να σκοτώσω. Φοβάμαι μη καμιά φορά το στρέψω στον εαυτό μου. Σκύψε και δες το μια γύρα και ένα εικόσιμο έχει. Είναι αλαφρύ για πιάσε το, δεν πάει ούτε ένα κουάρτο. Μα εγώ θα σε συμβούλευα κάτι άλλο να αγοράσεις. Πόσο έχει μόνο φράγκα 7, αφού το θέλεις πάρτο.
Μείνω πάντα ιδανικός και ανάξιος εραστής των μακρισμένων ταξιδιών και των γαλάζιων πόντων και θα πεθάνω μια βραδιά σαν όλες τις βραδιές χωρίς να ασκήσω τη θολή γραμμή των οριζόντων. Για το Μαντράς, το Σιγκαπούρ, το Αλγύρι και το Σφάξ θα αναχωρούν σαν πάντοτε περήφανα τα πλοία και εγώ σκυφτώ σε ένα γραφείο με χάρτες ναυτικούς θα κάνω αθρήσεις σε χοντρά λογιστικά βιβλία. Θα πάψω για τα μακρινά ταξίδια να μιλώ. Οι φίλοι θα νομίζουν πως τα έχω πια ξεχάσει. Και η μάνα μου χαρούμενη θα λέει σε ποιον ρωτά, ήταν μυαλό ξανή ανήκημα τώρα έχει περάσει. Μα ο εαυτός μου μια βραδιά μπροστά μου θα υψωθεί και λόγω ως ένας δικαστής τη γνώση θα μου ζητήσει και αυτό το ανάξιο χέρι μου που τρέμει θα οπλιστεί, θα σημαδέψει και άφοβα το φταίστη θα χτυπήσει. Και εγώ που τόσο επόθησα μια νύχτα να ταφού σε κάποια θάλασσα βαθιά στις μακρινές Ινδίες θα έχω ένα θάνατο κοινό και θλιβερό πολύ και μια κηδεία σαν των πολλών ανθρώπων τις κηδείες.